Ini kali ada Christina yang membagi ceritanya. Bagian pertama, Christina bercerita tentang perjalanannya menemukan, menerima dirinya hingga memulai transisi. Gak hanya proses transisi dirinya, tapi juga transisi keluarganya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Halo, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Di saat ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup saya sebagai seorang transpuan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya dulu tentunya. Nama saya Christina. Tapi saya sebenarnya lahir dari keluarga yang memberikan nama saya yaitu Saul. By the way, setelah saya berpikir-pikir bahwa ternyata nama yang diberikan oleh orang tua saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya adalah seorang anak yang lahir dan dibesarkan dengan ekspektasi orang tua bahwa dia akan menjadi laki-laki yang akan bisa membawa nama baik keluarga. Tapi ternyata saya memberikan kekecewaan kepada mereka karena saya lebih memilih untuk bertransformasi menjadi seorang transpuan. Saya menceritakan ketika waktu saya kecil, saya sangat merasa sangat lugu sekali ketika bersama dengan orang tua menjalani kehidupan bersama. Tapi ternyata ada yang beda dari diri saya dengan diri adik-adik saya yang lainnya. Karena adik-adik dua saya itu cowok semua, tapi mereka tidak memiliki perbedaan seperti yang terjadi pada diri saya. Mereka biasa-biasa saja bagaimana mereka menjalani hidup mereka seperti anak laki-laki pada umumnya. Tapi berbeda dengan saya sedikit memiliki gerak-gerik yang bisa dikatakan seperti perempuan ya. Karena pada satu ketika waktu di meja makan, kita lagi makan, saya masih ingat persis itu. Umur saya mungkin ya sekitar 5 tahun. Dan tiba-tiba kami bercerita di meja makan, namanya kan anak-anak ya. Tiba-tiba tanpa saya sadari, ayah saya langsung melemparkan tulang ikan ke mata saya, ke wajah saya. Tapi tulang itu dan kuahnya nyangkut di mata saya. Membuat saya kaget, membuat saya tiba-tiba bertanya-tanya. Ini apa yang terjadi? Kenapa? Apa yang terjadi? Ada kesalahan apa yang terjadi sehingga membuat ayah saya itu marah besar dan melakukan tindakan kekerasan pada saya dengan keadaan saya masih kecil pada saat itu. Terus saya dibentak dan ayah saya bilang, kamu tidak boleh gerakan cara bicaranya ke perempuan. Bikin malu bapak, bikin malu keluarga. Tapi saya tidak tahu karena itu bukan satu kesengajaan yang saya bikin, yang saya buat. Toh saya masih anak-anak kan pada saat itu. Dari situ saya merasa harus hati-hati dalam berbicara, tapi apa daya keadaan itu terjadi secara natural, secara alami, di mana saya berlenggak-lenggok. Bahkan berbicara pun seperti anak perempuan. Dan hari terus berlalu ketika saya mulai bersekolah dan duduk di kelas 3 SD. Barulah saya menyadari karena pada usia kelas 3 SD itu, ketika ya sekitar saya kan kuliah sekolahnya 5 tahun ya, kala itu nggak ikut TK dan langsung masuk SD pada usia 5 tahun. Kemudian saya ketika kelas 3 sudah berusia 7 dan 8 tahun ya, kalau tidak salah. Saya itu memiliki perasaan yang beda gitu, karena anak laki-laki itu pada umumnya mereka akan suka sama perempuan ya, perasaan itu udah muncul. Dan yang saya rasakan adalah malah saya lebih suka ke pasangan yang sejenis dengan saya pada usia itu, pada waktu saya duduk di bangku kelas 3 SD itu. Dan ketika saya menyadari bahwa ternyata ada yang ganjal, ada yang lain dengan diri saya, setelah saya kelas 5, kelas 6, dan saya mulai tahu bahwa ternyata status saya ini adalah seorang bencong, karena teman-teman saya mulai mengolok-olok saya dengan sebutan yang mereka kasih ke saya, dengan label yang mereka kasih ke saya, sehingga saya mulai tahu bahwa ternyata laki-laki yang memiliki sifat seperti perempuan itu ternyata dipanggil bencong pada saat itu, ya teman-teman. Ya, yang mau gimana lagi, setelah hari berlalu, ya namanya kehidupan terus tetap berjalan. Saya bersekolah, dan setelah tamat bersekolah, tapi sebenarnya kita waktu itu masih kecil, nggak sekolah pada satu tempat ya, karena saya lahirnya waktu itu di Dili, Timur Timur kala itu. Maka setelah jejak pendapat pada tahun 1999, akhirnya Timur Timur memutuskan diri untuk berpisah dengan Indonesia, dan kami pulang ke Maluku. Saya melanjutkan sekolah SMP di Maluku, di kampung mama saya, dan setelah itu lanjut lagi ke SMA. Setelah SMA, mama saya memutuskan saya untuk harus berkuliah, dan akhirnya saya dikirimkan ke Ambon, dan disitulah saya mulai melakukan kegiatan perkuliahan tentunya. Tapi di Ambon inilah saya ingin menceritakan, disinilah kisah saya sebenarnya baru mau dimulai, karena setelah saya merantau sendiri, tinggal sendiri, saya merasakan bahwa ternyata di kota sebesar ini banyak sekali karakter, banyak sekali keadaan yang sebenarnya out of my mind, di luar nalar saya, bahwa saya itu tidak sendiri, ada teman-teman, ada orang-orang yang juga memiliki kehidupan yang karakternya hampir mirip dengan saya, dan bahkan mirip sekalipun. Di situ saya mulai mencari teman-teman atau mencari komunitas atau mencari orang-orang yang saya rasa aman, saya rasa mereka bisa mengerti posisi saya sebagai seorang transpuan. Nah, ketika saya bertemu dengan mereka, saya malah lebih bisa menyalurkan ekspresi diri saya sebagai seorang waria ya, seorang transpuan. Saya mulai akrab dengan mereka, saya mulai bisa menerima diri saya sendiri, karena ketika hidup dengan keluarga saya merasa ditekan, dan hidup dengan lingkungan sebelum di Ambon itu memang betul-betul saya menjalani hidup saya dengan harus mengikuti standar mereka, standar yang bukan diri saya. Tapi setelah di Ambon saya mulai berani untuk mengekspresikan diri saya bahwa saya adalah orang yang patut untuk memberikan, patut untuk mendapatkan kebahagiaan dengan standar yang saya punya, yang sesuai dengan saya punya, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari siapapun itu. Nah, ketika itu mulailah saya memutuskan untuk bertransformasi menjadi seorang transpuan seutuhnya, di mana saya bisa untuk berpakaian seperti perempuan, bisa untuk hidup berdampingan dengan teman-teman saya yang transpuan juga, dan di situ keadaan itu terjadi terus menerus, dan akhirnya saya tiba waktunya untuk saya juga untuk membuka status saya kepada keluarga, sehingga mereka tahu siapa saya sebenarnya, karena saya tidak harus selamanya menutup diri kepada keluarga, dan mereka memang sudah saatnya tahu bahwa saya juga adalah seorang yang selama ini mereka tidak inginkan. Saya adalah orang yang terbuang. Saya adalah orang yang mampu untuk berani mengekspresikan diri saya kepada keluarga saya. Singkat cerita, pada tahun 2013 orang tua saya bercerai, dan saya memutuskan untuk tinggal dengan mama, karena saya memang merasa sangat nyaman sekali ya dengan mama dari kecil, karena menurut saya, bagi saya mamalah yang paling mengerti situasi saya, baik senang maupun tidak senang, baik suka maupun duka, mamalah yang paling sangat mengerti dan memahami saya. Jadi saya bermula dengan mengekspresikan diri saya, memberitahukan kepada mama bahwa saya adalah seorang trans dengan berpenampilan, dimulai dengan penampilan sebagai seorang perempuan di depan mama. Mama mulai heran, tapi lambat laun mama mulai menerima, karena saya tidak langsung secara spontan ya, tapi pelan-pelan dengan cara berpakaian, dengan cara mengambil hati mama, dengan cara menjelaskan bahwa saya adalah seorang transpuan, bukan dengan pemikiran-pemikiran mama dan keluarga bahwa transpuan itu adalah seorang yang jahat, transpuan itu dia identik dengan narkoba. Saya menjelaskan bahwa saya tidak seperti itu. Saya selalu bilang ke mama bahwa apapun saya mama, yang terjadi dengan diri saya, selama kita tidak merugikan orang lain dengan penampilan kita, dengan apa yang saya terapkan dalam diri saya, Mama tidak usah mendengar apapun gonjang-ganjing yang orang sampaikan ke kita, karena inilah diri saya, inilah diri kita yang tanpa sedikit pun kita merugikan orang lain, Mama. Jadi Mama saya mulai mengerti dan memahami kehidupan anaknya yang seperti ini. Jadi puji Tuhan sampai sekarang Mama sangat menerima keadaan saya. Sedikit demi sedikit saya selalu menyampaikan apa sebenarnya diri saya, apa tujuan hidup saya, dan Mama mulai memahami. Dan tidak sampai sekarang tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari bibir Mama yang menyinggung perasaan saya sebagai seorang trans. Walaupun sebelumnya ada, tapi dengan pendekatan, dengan penyampaian, dengan pengertian yang saya sampaikan ke Mama, akhirnya Mama mengerti dan memahami dan bisa menerima diri saya sebagai seorang trans. Cuman masalahnya adalah bapak saya, karena sampai saat ini bapak tidak pernah menerima keadaan saya sebagai seorang transpuan. Tapi tidak menjadi beban bagi saya, karena saya yakin bahwa waktulah yang akan menjawab semua keadaan ini. Waktulah yang akan memberikan kesadaran bagi bapak bahwa anaknya adalah seorang transpuan. Dan keadaan ini yang akan memberikan kenyataan bagi bapak bahwa hidup ini adalah bukan saja mengenai gender yang mereka tahu, tapi ada beberapa gender, ada beberapa orientasi seksual yang seharusnya bapak dan keluarga besar saya tahu. Tapi ini juga bukan merupakan akhir dari semuanya. Dan pada akhirnya saya yakin bahwa bapak suatu saat akan menerima keadaan saya, sehingga keluarga kami walaupun dalam keadaan yang sudah pisah, tapi dengan keadaan saya yang menjadi seorang transpuan ini tetap akan berjalan, tetap akan ada, bahwa saya tidak akan menutup diri kepada siapapun juga, kepada orang di luar sana, kepada masyarakat siapapun dia, bahwa saya seorang transpuan dan saya tidak malu untuk memberitahu, untuk berekspresi kepada mereka siapapun itu, untuk menjelaskan bahwa saya adalah seorang transpuan dan saya bangga untuk menjadi seperti ini.
Chosen Family erat kaitannya dengan ruang aman, ruang yang membuat rasa aman dan merdeka buat mengekspresikan diri. Christina menemukannya lewat bola voli. Bagian kedua ini Christina bercerita tentang Chosen Family-nya.
Tapi sebelumnya gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman tetap terjaga ya kesehatannya, tetap sehat, dan kalaupun ada yang sakit cepat sembuh ya. Di sini saya ingin menceritakan sedikit kehidupan saya, di mana saya mulai mencari ruang aman dan saya menemukan rumah. Mencari ruang aman itu dan menemukannya adalah suatu pencapaian yang luar biasa sekali, sangat-sangat amazing bagi saya, karena disitulah saya mulai merasa sangat nyaman. Saya ingin ceritakan sedikit ya, awal mula saya mulai bertemu dengan teman-teman GWL ya, teman-teman komunitas Gaya Warna Lentera Maluku. Sebelumnya itu kan di podcast saya yang sebelumnya kan saya menceritakan awal mula saya datang ke Ambon dan mulai bagaimana menerima diri saya kan, tapi di sini saya akan cerita tentang bagaimana saya menemukan mereka, yaitu teman-teman sebaya saya. Awal mulanya itu pada tahun 2006, saya dan teman-teman saya yang trans juga yang dari kampung, kebetulan kita kan hobinya voli. Pada waktu itu kita lagi main voli ya, di ajang voli. Terus kita direkrut oleh teman kita namanya Reza. Dan Reza ini mengajak kita untuk masuk dalam tim voli waria yang ada di kota Ambon pada saat itu, pada tahun 2006 itu. Nah, setelah saya ketemu dengan teman-teman saya, betapa saya merasa sangat takjub, ternyata banyak sekali teman-teman di kota Ambon yang seperti saya juga, dan mereka sangat antusias menerima keberadaan saya kala itu ya, sehingga mereka tetap melakukan komunikasi yang baik dengan saya. Karena dengan solidnya tim voli waria kami ini, kami bisa selalu beraktivitas untuk sparring, bahkan mengikuti pertandingan. Pertandingan voli tentunya. Dan di situ saya mulai merasa nyaman karena keseringan-keseringan ketemu sama teman-teman ini membuat saya merasa adem, karena mereka sangat memahami dan menerima saya apa adanya. Saya tidak pernah ditekan, saya tidak pernah dikekang. Ekspresi saya selalu diterima. Ya mungkin karena kita memiliki nasib yang sama ya. Jadi saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman GWL. Karena itu sampai sekarang saya sangat bahagia. Jadi alasan saya waktu datang ke Ambon itu sebenarnya untuk kuliah juga, tapi sembari karena hobi saya voli, akhirnya saya melakukan aktivitas itu dan tidak sengaja ketemu dengan mereka. Dan setelah saya merasa aman, ternyata kuliah saya mulai terbengkalai ya teman-teman. 2006 itu saya akhirnya bukan DO sih, saya kuliahnya nggak beres karena lebih banyak bermain pada tahun itu, hingga membuat saya tidak fokus ke kuliah dan saya berhenti. Keadaan ini membuat orang tua saya sangat sedih dan mereka berharap bahwa saya harus kuliah, tapi ternyata saya tidak berkuliah lagi dan memutuskan untuk bergabung dengan teman-teman karena kenyamanan tadi. Saya merasa aman, merasa nyaman bersama-sama teman-teman saya karena tempat yang mereka sediakan bagi saya adalah tempat yang sangat tepat di hati saya. Kemudian seiring waktu berjalan karena saya harus melakukan dan menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang anak yang berbakti, pada tahun 2007 juga saya akhirnya kuliah lagi teman-teman. Dan ketika kuliah tahun 2007 itu sama seperti tahun sebelumnya, kuliah saya juga jebol, nggak berhasil kan. Akhirnya untuk kedua kalinya tidak selesai lagi dan mama saya sangat sedih sekali. Tapi teman-teman, pada tahun 2010 saya pulang ke kampung ya, saya duduk dengan mama saya dan beliau nasihatin agar gimana kalau kamu sekali lagi kuliah. Ternyata mama saya tuh sangat antusias karena mama merasa bahwa potensi yang dalam diri saya ini harus dikembangkan. Dan saya bilang, saya nawar lagi ke mama, mama apakah mama tidak akan jera lagi kalau kuliah saya gagal. Tapi mama tidak jera dan beliau tetap memiliki pemikiran yang optimis untuk saya harus berkuliah. Pada tahun 2011 saya balik ke Ambon dan akhirnya saya mulai kuliah lagi lewat jalur extension. Lewat jalur itulah saya mulai melakukan perkuliahan yang benar tentunya ya, karena saya juga merasa bahwa amanah orang tua saya harus dijalankan dan saya tidak mau mengecewakan orang tua saya pada kala itu. Saya berkuliah dan karena fakultas yang saya ambil sesuai dengan pilihan saya dari awal ya, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu memang udah penutupan fakultas saya itu. Sehingga pada tahun 2011 saya lebih awal mendaftar dan jalur yang saya ambil itu kuliah extension. Sudah nggak reguler lagi karena memang ijazah saya udah katakanlah expire ya untuk diterima sebagai mahasiswa baru. Dan saya mengikuti program kuliah extension dan kuliah saya berjalan dengan baik. Tapi pada tahun 2013 ternyata saya dihadapkan dengan kenyataan yang sangat pahit karena orang tua saya harus bercerai karena masalah keluarga ya, ketidakcocokan antara mama dan papa. Dan disitulah saya mulai merasa kuliah saya mungkin akan berakhir juga pada tahun 2013 itu. Tapi teman-teman saya ini ternyata mereka tetap memberikan motivasi kepada saya walaupun tidak secara langsung. Tapi di saat saya ketemu dan ada bersama-sama mereka, saya merasa tenang. Tapi yang mengganjal dalam hati saya yaitu perkuliahan saya tidak mungkin akan berlanjut lagi. Kemudian pada tahun 2015, pada tahun 2015 kuliah saya mulai tidak jalan setelah KKN. Pada tahun 2015 setelah KKN saya tidak lagi melakukan perkuliahan setelah selesai KKN dan saya vakum selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya lebih fokus ke kehidupan bersama teman-teman komunitas transpuan, teman-teman komunitas GWL ya pada umumnya, Gaya Warna Lentera, karena di situ bukan saja ada teman-teman transpuan, tapi ada teman-teman transpria, ada teman-teman LSL pula, ada teman-teman dengan beraneka ragam gender yang ada di situ teman-teman, dengan beraneka ragam orientasi seksual yang ada di Gaya Warna Lentera itu, karena kita adalah salah satu keluarga yang besar yang tergabung dalam komunitas GWL. Pada tahun 2017 ketika saya tidak berkuliah lagi dan saya menganggap bahwa kuliah saya memang sudah betul-betul berakhir, saya mengikuti ajang Miss Waria karena ditawarkan oleh teman. Teman saya menawarkan, tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah salah satu target saya dalam komunitas karena selama ini kan saya lebih berfokus pada ajang olahraga voli. Tapi saya berani untuk memutuskan karena sebenarnya bukan satu teman aja yang nawar ya. Ada beberapa teman yang nawarin untuk mengikuti ajang itu. Dan pada tahun 2017, saya menang sebagai Miss Waria 2017 pada tahun itu juga. Pada tahun 2017, bulan Desember, tanggal 2, saya masih ingat ya. Karena isu-isu kita di Miss Waria ini juga, isu kita yang kita angkat dalam ajang itu tentang HIV dan narkoba ya. Jadi satu pengalaman dan pelajaran yang saya dapati juga sebagai seorang Miss pada tahun 2017. Nah, kabar ini terdengar sampai di telinga pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Lebih khususnya dosen-dosen saya, karena saya cukup viral ya di kota Ambon kala itu. Kemudian saya dipanggil oleh pihak dosen melalui teman saya katanya harus balik ke kampus untuk ngurusin kuliah saya yang sempat tertunda. Ya mau tidak mau saya harus kembali kan ke kampus karena saya merasa bahwa masih diperhatikan oleh mereka dan saya akhirnya kembali ke kampus. Pada saat itu pula, jadi teman-teman singkat cerita, dosen saya ini kan kebanyakan yang perempuan kan sering menjadi ini ya, jadi langganannya saya karena saya kan kerjanya sambil kuliah kan saya nyalon kan. Dengan bakat itu mereka menjadi langganan-langganan saya, sehingga langganan-langganan yang membutuhkan jasa gunting rambut, pelurusan dan sebagainya, sehingga mereka jadi akrab sama saya. Makanya di saat mereka mendengar bahwa saya menjadi Miss, mereka bertanya-tanya, ini kok dia nggak ini kan menyelesaikan studinya, hanya saya ke kampus dan saya diarahkan untuk menyelesaikan kuliah saya. Pada tahun itu pula saya bilang ke mama bahwa ternyata dari pihak dosen memanggil saya untuk menyelesaikan kuliah saya. Tapi orang tua saya memang betul-betul sudah merasa kapok karena untuk ketiga kalinya mereka tidak percaya lagi karena trauma-trauma yang ada pada diri mereka. Yang mereka merasa bahwa ini enggak mungkin anak ini mau kuliah lagi karena yang mereka tahu bahwa saya sudah DO kan. Hampir DO pada saat itu. Karena lulusan kami memang sudah harus segera diselesaikan pada tahun 2018. Karena 2017 saya menjadi Miss, bulan Desember 2018 awal saya dipanggil dari pihak universitas. Tapi mama saya tidak merasa kapok karena beliau tetap ingin memperjuangkan saya. Walaupun keadaan keluarga saya tidak seperti dulu lagi, keadaan finansial kami sudah sangat ambruk karena bapak hidup dengan keluarganya, mama hidup dengan keluarganya. Jadi finansial kami memang sangat tidak bisa memiliki pengaruh yang baik kepada saya dalam menyelesaikan kuliah. Disitulah saya sangat terpuruk karena saya harus menyelesaikan kuliah dengan tunggakan-tunggakan yang sudah hampir 2 tahun lebih ini harus saya selesaikan. Tapi di saat itu ketika saya terpuruk, ternyata teman-teman GWL saya tidak meninggalkan saya. Mereka memberikan bantuan secara moral maupun moral pada saya dan itu merupakan hal yang tidak pernah saya lupakan. Momen yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, di mana teman-teman boleh memberikan sumbangan, boleh memberikan bantuan berupa finansial. Dan saya sangat merasa bahwa ternyata komunitas saya ini, aduh hampir kayak mau nangis ya kalau mau ceritakan semuanya teman-teman, kasihan. Bahwa mereka tuh memang selalu membuka tangan kepada saya, baik buruknya mereka. Kami mengenyampingkan ego kami, tapi mereka berfokus kepada saya untuk tetap menyelesaikan studi saya di akhir-akhir perkuliahan saya. Setelah mereka membantu saya, akhirnya teman-teman saya dinyatakan diwisudakan pada tahun 2018 dan kuliah saya boleh selesai. Saya boleh menyandang gelar sebagai seorang sarjana pendidikan dan itulah yang membuat saya merasa sangat bangga dengan kehidupan saya karena saya bisa mengangkat lagi derajat orang tua saya walaupun sebagai seorang waria, tapi saya juga bisa membawa pulang gelar pada orang tua saya karena itu yang mereka idamkan selama ini, itu yang mereka inginkan selama ini. Beban orang tua saya mulai berkurang karena saya bisa menyelesaikan studi saya. Nah, setelah saya menyelesaikan studi saya tidak mau meninggalkan teman-teman saya dong tentunya, karena ada kerja-kerja juga di komunitas kami, di mana komunitas kami harus punya perjuangan bukan saja saat itu, bukan saja sampai saat ini, tapi tetap melakukan perjuangan tentang isu-isu gender, tentang orientasi seksual yang harus diperjuangkan lewat stigma dan diskriminasi yang terus saja terjadi, sehingga saya memutuskan untuk bekerja sebagai seorang aktivis pada tahun 2019. dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di kota Ambon, di luar daerah, di Makassar, di Jakarta, dan di situ menambahkan ilmu saya bagaimana saya bisa merepresentasikan teman-teman saya yang ada di Maluku, di luar sana, dan juga kepada stakeholder-stakeholder yang ada di Ambon, di Maluku pada umumnya, supaya mereka tahu bahwa ternyata komunitas kami ini ada dan komunitas kami ini perlu diperhatikan oleh pemerintah karena kami memiliki hak yang sama, memiliki situasi yang sama pula dengan masyarakat pada umumnya. Jadi saya sekarang memutuskan untuk bekerja dengan komunitas sebagai seorang aktivis dan puji Tuhan sampai sekarang tetap berjalan dengan baik. Dan saya merasa inilah rumah saya. Rumah saya di Gaya Warna Lentera Maluku. Inilah teman-teman cerita saya tentang pengalaman bagaimana saya bisa menemukan rumah, mendapatkan ruang aman, dan juga keadaan saya akhirnya bisa diterima oleh orang tua saya walaupun ayah saya belum menerima ya. Tapi keluarga besar saya mulai sedikit demi sedikit menerima keadaan saya. Dan kiranya waktulah yang akan menjawab supaya Bapak suatu hari nanti bisa menerima keberadaan saya. Dan saya yakin itu, bahwa suatu hari pasti ada waktu dan ada pintu terbuka bagi Bapak untuk menerima saya.
Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Bus untuk subjek emailnya.
Love Bus, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.